Bože, děkujeme ti za tento večer a děkujeme ti, že ty jsi živý, že jsme tě mohli poznat a že můžeme vědět o tobě, že ty máš mysl a že ty přemýšlíš o nás. A děkujeme ti, že jsi schopen přes tu všechno vzdálenost nebo tu velikost, kde jsi, že jsi schopen komunikovat k nám. A děkujeme ti, že můžeme slyšet tvůj hlas, když chceme a jsme ochotní naslouchat a hledat tebe. Amen. Krásný večer. Já mám dneska připravené překrásné témata, mám celkem čtyři takové zásadní nebo základní předsudky, které může mít člověk o Bohu. Víte o tom, že Bůh existuje, nebo že si někteří lidé myslí, že existuje, záleží, kde seš, kde, co si myslíš, co si ty prožil a kde ty se nacházíš. V každém případě Bůh je nějaká věc nebo entita, která existuje a která někde něco vykonává, ne vždycky je snadné ji najít. Ne vždycky snadné je přiblížit se k němu. K Bohu nemůžeme přijít, že by bydlel někde v Jeruzalémě nebo v Kalkatě, prostě ulice 3 žaludů a prostě tam číslo 15 a tam prostě zazvoníme a otevře se dveře a tam stojí velkám se vznáší obrovský trojúhelník s velkým okem uprostřed, které na nás mrká a říkáme, tady je Bůh. Není to snadné najít Boha, protože Bůh není z masa a kosti, aspoň ne v tuhle chvíli. Bůh není snadno nalezitelný a proto je lidstvo po celých dějinách se snaží najít Boha a snaží se přemýšlet, jaký asi je, kde vlastně je. A já se zaměřuju na čtyři základní předsudky a ten první je, Boha si vymysleli méně inteligentní lidé. Tak nakonec si zvolil správně, a takže on ho našel v každém případě. První předsudek nebo představa nebo myšlenka je, že Boha se vymysleli ti, kteří si nedokázali vysvětlit, že prostě blesk někde uhodil do stromu a hořelo a prostě a tak dále. A to bylo nějaké poselství od Bohu a neumíme si vysvětlit pořádně život. Nicméně, k čemu to směřuje, je pravda, která je ta základní, a to je, jestli Bůh vůbec existuje nebo ne. Jestli Bůh nežije, není v existenci, není schopen s námi komunikovat, tak pak všechny víry, ať jsou sebelepší, ať mají sebehlubší etiku, ať mají sebelepší morální dopad na společnost, tak jsou jenom chiméra, jenom představa člověka, který se ztrácí a nedovede si poradit se svým vlastním životem. Ovšem, pokud Bůh existuje, pokud Bůh je, tak potom to mění všechno ostatní a staví to vzhůru nohama. Já osobně jsem se narodil v rodině, kde jsme v Boha nevěřili, nebo nikdy jsem o tom neslyšel. Nepamatuji se během celých své dlouhých prostě 15 let prvních, si nepamatuju, že bych vůbec slyšel nikdy Bůh. Pamatuju si to, když jsem byl v první třídě, když zemřela moje babička, takže že byla nějaká prostě oslava někde v kostele. A my jsme tam nešli celá rodina, protože otec řekl, že tam je zima, že prostě tam nebude tvrdnout tak dlouho. Takže já si nepamatuju, že bych někdy navštívil takové místo. Nicméně jsem zažil nejrůznější prostě zajímavé věci. Pamatuju si, když přišla revoluce v rok 1989. Pamatujete si to někteří ještě? Někteří, že? Pamatuju, když přišel rok 89, v té době to byl podzim a podzim pro ten typ lidí, ke kterým jsem patřil já, bylo velice oblíbené období, protože dozrávalo konopí zrovna a prostě pole se zelenaly, takže to bylo úžasné období. Pamatuju si, to byl prostě ten listopad, nebo co to bylo, jak byla ta revoluce. Pamatuju si, že jsme byli u mého kamaráda v bytě, kde jsme prostě oslavovali, jako, měli jsme takový celebration, jako VIP. A pamatuju si, že jsme seděli v křeslech úplně prostě jenom zvednout ruku, jako bylo jako prostě přesáhnout celý vesmír. A teď jeden ten kamarád zapl televizi a teď jsme se najednou dívali na televizi, najednou jsme tam viděli, kde hlásili. V Praze jsou velké demonstrace a prostě teď jako komunismus se hroutí. My jsme se na to dívali a říkali jsme, skupinová halucinace, už je to tady. To je hrozný, ty taky vidíš, taky to slyšíš, to je nesmysl. Tam bylo prostě říkali v té televizi, že to byl takový prodloužený víkend, aby jsme celý ten víkend prostě tak jako oslavovali. A teď tam bylo napsané, viděte do ulic, jako tam říkali v té televizi, jako běžte. Tak říkali, ty, my půjdeme do ulic, jako tam zjistíme, že všechno je jinak. Jsme šli do ulic a přišli jsme na náměstí a tam opravdu prostě lidi demonstrovali. A jsme si říkali, ty, to fakt existuje. Jako. Takže tak... Takhle nějak jsem věřil v existenci Boha, ale později jsem prostě nemohl zastavit, abych nezačal přemýšlet o tom, jestli Bůh je nebo není. A řekl jsem si, četl jsem různé moudré knihy, každá mi řekla, co mám dělat, kam mám chodit, čemu mám věřit, co mám dát, co nemám dát, co si mám myslet, co si nesmím myslet, takže jsem říkal, to ne, musím to udělat jiným způsobem, musím se zkusit spojit přímo s ním, jestli existuje. Ale nevěděl jsem přesně, jak mu říkat a četl jsem jednu knihu, kde bylo psáno o tom, že lidé se setkávají po smrti se světelnou bytostí a prochází černým tunelem. Tak jsem si říkal, mám mu říkat černý tunel, anebo světelná bytost. Tam mě se zdálo, prostě ta světelná bytost se mi zdála lepší. Tehdy ještě nebyli moderní vesmírní lidé, takže jsem prostě si říkal, takže světelná bytost. Takže já zkusím komunikovat se světelnou bytostí, jestli opravdu existuje. Že jsem se doma zamkl ve svém pokoji, bylo mi 20 a rozhodl jsem se, že se prostě budu koncentrovat. A teď jsem nevěděl, jakou polohu mám zaujmout, takže prostě jsem zaujmul tu nejlepší, jakou jsem si myslel, že prostě to je. A řekl jsem, světelná bytosti, jestli existuješ, udělej něco teď. A teď prostě jsem čekal, že otevřu oči a lustr se začne kývat. Nebo se otevře skříň. A tam vypadne sako a v saku bude prostě zpráva ve 3 hodiny na hřbitově. Prostě něco. A, nebo aspoň, že se otevře okno a prostě bude foukat vánek. Já v tom vánku, já prostě něco nevím. Ale vůbec nic se nedělo. Prostě stejný nedojezený rohlík na stole, jak předtím. Neuslaná postel, který jsem ještě nebyl ženatý. A teď už si stelu. A teď jsem si říkal... Ještě, že mě nikdo neviděl, jako, že mě nikdo neslyšel. Já jsem se začal bláznit, ale stejně mi to nedalo, dala jsem o tom přemýšlel a říkal jsem si, tohle je vlastně nejdůležitější otázka života. Ale ne života lidstva jako nějakýho, nebo Pepy, ale moje otázka, já to musím pro sebe vyřešit. Takže jsem se pokusil o druhé spojení, už jsem nečekal ten lustr a nic se zase nedělo. Zkoušel jsem celkem 3 spojení se světelnou bytostí, a ani jednou jsem necítil vůbec nic. Vždycky jsem otevřel oči, rozdělal jsem ruce, tady jsem měl ještě obě, nebo vlastně už ne. A teď jsem řekl, jo, nic. Jako já cítil jsem se jako Pako. Prostě jsem říkal, ještě, že mě nikdo prostě nepozoruje. Pak to bylo v neděli a v neděli jsme měli velký mejdán. Prostě to bylo prostě podzim, jo, pořád. A... ještě všechny zásoby daleka prostě nebyly vyčerpány. A my jsme měli, u mě spalo asi 6-7 kamarádů všude po zemi, prostě poházení, různě přes sebe, prostě už nevím přesně, jak to bylo. A teď jsem se ráno probudil, v neděli ráno jsem se probudil, díval jsem se na ten zhluk lidí a říkal jsem si, vypadněte, jo. Prostě už tehdy jsem měl takový tendence být pastor a prostě vést lidi a milovat je. Což někdy zažívají se mnou i teď, protože já jsem se probudil a řekl jsem, vypadněte, prostě běžte, jeďte už dom všichni, už na vás nemám náladu, takže oni jako opustili prostor. A já si pamatuju, že ten den jsem si přemýšlel, kdyby prostě šlo, že bych se znovu narodil jako mimino a měl bych žít jinak, jak bych vlastně žil? Co lépe bych mohl udělat? A nic moc jsem nevymyslel, jako, akorát, že lepší bundu, že bych si koupil, ale to se mi nezdálo dostatečně smysluplné. A potom ten druhý den bylo pondělí, tím skončím, pondělí jsem jel do práce jsem jezdil autobusem od nás, takové malé vesnice na jihu Francie a na jihu Moravy. A jel jsem, dostal jsem na autobus, ne, a přijel a byla tam moje kamarádka jedna, která mi řekla, ty ses oženil? A jsem řekl, ne, proč? No protože včera, když jsme jeli kolem vašeho domu s rodičema, tak jsme viděli svatební slavobránu kolem vašeho domu. Protože na Jižní Moravě, tam, kde bydlím, odkud pocházím, kde žijí takový lidi, jako jste tady viděli, tak tam se to pořád ještě dělá, že vždycky ve čtvrtek ten, kdo se Moraváci zakašlali, a vždycky ve čtvrtek předtím, než přijde ta svatba, tak se postaví, přijdou všichni jeho kamarádi, jo, otevře se slivovice, jo, a prostě prýma čas, postaví se slavobrána, kde se napíše sláva novomanželům a něco takového, a to tam je kolem, prostě kolem dveří, dokud nevystřízliví a neostrojí se to. Zase potom po svatbě. A ona řekla, přesně takovéhle brána byla na vašem domě. Já jsem řekl, to prostě není možný, jako já tam bydlím sám a já, pokud vím, ty jsi úplně lekl, ne, v pohodě, protože byl podzim, jo. Takže občas jsem ztrácel některý den, ale věděl jsem, ne, jsem svobodný. Řekl jsem, ne, to je nesmysl. Ona řekla, no prostě, tak se nám to zdálo, jo, asi. Řekla, asi vám to teda zdálo. A šel jsem do práce, tehdy jsem pracoval jako generální ředitel nebo někde jinde, a když zrovna byla pauza polední, já jsem šel na šatnu, tak jako generálního ředitele šatnu, tak tam, tak jsem přicházel, šel jsem po schodech a vzpomněl jsem si na to, co mi říkal, a říkal jsem si, tyjo, skupinová halucinace taky, jako, jo, a to je jako dost halucinací teďka poslední, a tak jsem o tom přemýšlel a vzpomněl jsem si na jednu knihu, kterou jsem četl před nějakou dobou, a to byla kniha o Františkovi z Assisi, možná jste o něm slyšeli, chodil bosý ve sněhu, stavil kostely holýma rukama, miloval ptáky a různá zvířata. A on se stal, on byl mnich františkánský někdy ve 12. století a on chodil s kamarády a pak najednou přestal s nima prostě pařit a tak dále, už podzim ho nezajímal vůbec a on řekl, se mnou se něco děje. Oni řekli, co se s tebou děje, jsi se zbláznil? On říkal, ne, nebo budeš se ženit? A on řekl, jo, budu se ženit a budu mít tu nejlepší nevěstu na světě. A tím myslel Boha, se kterým se zanedlouho potom setkal. Když jsem přicházel na šatnu v bílém plášti jako generální ředitel, tak najednou jsem si vzpomněl tu knihu a říkal jsem si, wow, svatba, tam je taky svatba, tam taky byla nějaká nevěsta. A když jsem se ocitl, byl jsem na šatně sám a najednou jsem uslyšel, jakoby prostě najednou jsem věděl, že Bůh ke mně mluví. A nedalo se to říct, neotevřela se skříň, nebyl žádný hluk, nikdo tam nebyl. A najednou já uvnitř sebe, stejně jako když víte, že když si neustelete postel a pak přicházíte domů, mamka čeká, tak prostě máte uvnitř prostě to špatné svědomí, taky vám to nikdo neřekne, tak stejně já jsem cítil něco uvnitř sebe. Najednou jsem prožil, že Bůh je tam. A v té chvíli najednou jsem ucítil uvnitř sebe explozi. Najednou jsem ucítil, že Bůh žije, že to není jenom náboženská fráze. Že to není nějaké náboženská manipulace nebo přesvědčování, ale že to je někdo, kdo mě stvořil, komu patřím a kdo může být se mnou a já s ním. A najednou jsem uviděl, že on mluví, žije, a od té doby jsem prostě začal s ním žít. První věc, co jsem se zeptal, Bože, co mám dělat? A Bůh mi řekl, běž prostě za svojí kolegyní a řekni, co se ti stalo. Jsem prostě pochopil z toho. Tak jsem za ní přišel, jo, tehdy jsem ještě nosil krásné černé dlouhé vlasy. A řekl jsem, nebo bílé, a řekl jsem mi, ty vole, víš, co se mi stalo? Nebo nevím, jestli už jsem byl plně posvěcený tehdy, ale něco takového jsem mi řekl a ona řekla, co? Jsem říkal, má já věřím v toho Boha jako ty. Ona řekla, to není možný, ty nikdy. Ale bylo to tak. Další předsudek, který máme, nebo který můžeme najít, nebo slyšet o něm, takže Bůh je krutý a lhostejný k utrpení lidí.
Teď vyšlu na zem hrubý květ! Ha, ha.
Taky jste ztratili tu první větu? Jirko, pojď nám to říct. Ne. To byl jenom můj smysl pro humor. Ne. Bůh není krutý, ale... Takže další... Jak jste uviděli, tak tohle je jedna z představ, jak si dokážeme my lidé odsud z naší planety představit Boha, že Bůh je někdo, kdo se nezajímá o takové věci, jako je bolest, o takové věci, jako je samota, dokonce se nezajímá o kde jakého piši švora, prostě jako jsem ty a já, s našimi problémy, jako že mě zrovna bolí prostě tenisový loket, jako, nebo zrovna nemám prostě 100 tisíc, který nutně potřebuji příští týden, nebo prostě hloupé jako potřeby, které máme. A červí, ten červí náš život. A někdy si můžeme představit Boha, že Bůh je ve skutečnosti takový velký šachista, který přesunuje prostě střelce a vyhodí koně. A když se kácí les, tak lítají třísky. Občas někoho píchnou do břicha, někoho do oka, někoho prostě. Tak jak se to říká, že Bůh, vidíme Boha jako krutého vládce, který prostě má nějaké tlusté neviditelné silony a který tahá za naše ruce. A my vlastně jdeme a nechceme a stejně se to stane a někomu zařídí, že se mu narodí dítě, který se mu nemělo narodit a někomu naopak. A tíhle dva otěhotní prostě jednou byli na diskotéce. A prostě to bude problém. Nebo si můžeme představit Boha jako nějakého takového skřítka prostě, který je takový zlomyslný a hledá, co by lidem provedl. Aspoň by se takový Bůh zdál, když se díváme na život kolem nás. A připustili bychom ten fakt, že Bůh je režisér všeho kolem nás. A že Bůh je režisér kde jakého detailu v životech lidí. Ale Bůh není režisér životu lidí. Bůh je ten autor a původce, ale jeho správa a jeho dílo se může překroutit a obrátit z hůru nohama. Nejkrásnější příběh, který pro mě osobně inspiruje, je v Biblii, který ukazuje Boha, který se zajímá o člověka, je v proroku, který se jmenuje Jeremiáš. Jeremiáš byl prorok, který všechno, co prorokoval, tak bylo negativní. Vždycky, když on otevřel ústa, dokonce jednou už řekl, Bože, už mi nic radši neříkej, protože když ty mi něco řekneš, tak je to jenom špatný. A Bůh mu řekl. Bůh není krutý, jako jo, ale prostě pro Jeremiáše měl jenom takovouhle kazetu, prostě, kterou mu dal. CDčko, které bylo pořád stejné. A Jeremiáš otevřel ústa a znova volal, o, vy pokryci prostě. Na co si to hrajete? Jak se to tváříte jako svatoušci a ve skutečnosti vaše domy jsou plné násilí a tak dále. Jeremiáš prostě byl velký napravovatel věcí. A Jeremiáš nejenom, že byl velký napravovatel negativní věcí, tak prorokoval velice zvláštní věci. Například, když město Jeruzalém bylo obležené babylonskými vojsky, král Nabuchodonozor přišel před Babylon a oblehl Babylon, tak tehdy oblehl Jeruzalém, tehdy byla celonárodní mobilizace. Všichni byli povoláni do zbraně, projížděli zemí lidé na koních, kteří volali, hej, všichni muži, hlaste se v oštěpárně, dostanete oštěpy, v lukárně, dostanete luky, v šípát, prostě hlaste se, vemte a tak dále. Jo? V prakárně. Jo? A všichni se měli hlásit do zbraně, všichni narukovali a všem prostě říkali, musíte bránit svoji vlast, musíte bránit svoje rodiny, svoje ženy, svoje děti. A teď najednou slyšeli, tak pravý Hospodin Bůh. Všichni zmlkli a slyšeli znova ten hlas Jeremiášův. A Jeremiáš volal, ten, kdo zůstane v tomto městě, ten zahyne, ale ten, kdo se vzdá a vyjde a vzdá se babylonskému králi, ten bude žít, protože já, Bůh, jsem vybolil Nabuchodonozora krále, který strestá tohle město. A tohle, když uslyšeli všichni důstojníci izraelského vojska, tak řekli, tady už prostě přesáhla určitá mez. My s ní musíme něco provést. Přiběhli ke králi, řekli, králi, prostě Jeremiáš, on je proti našemu vojsku, je proti našemu národu, on naprosto demoralizuje naše vojsko, dokonce prostě nám to odebírá odvahu bojovat. Lidi potom přemýšlí, jestli jak to ve skutečnosti je. Oni nechtějí bojovat proti nepřátelům. Musíme s tím Jeremiášem něco udělat. Král řekl, tak co navrhujete, my ho zabijeme. Dobře, tak prostě to, ale nějak inteligentně. Takže oni vzali Jeremiáše, chytili ho a uvrhli ho do prázdné studny a tam nebyla žádná voda, ale začal se topit v tom bahně a začal prostě pomalu, ale jistě klesat, jako verich v té pohádce. Takhle si to nějak představuju. A tehdy on volal o pomoc a uslyšel ho jeden člověk. A ten člověk byl velice zvláštní. Byl to etiopský sluha na dvoře izraelského krále. A tehdy všichni nepřátelé nebo všichni cizinci byli považováni za ty, kteří nemají a nemůžou mít s Bohem nic společného. Jenom ti, kteří se narodili jako Židé, ti mohli mít tu otevřenou cestu k Bohu. Všichni ostatní to byli jenom někdo podružný. A oni tehdy měli nějakého etiopského sluhu na dvoře krále a ten uslyšel o tom, že Jeremiáš je v trablích. A tehdy se něco v něm pohlo. Možná, že už dlouhou dobu přemýšlel o Bohu a přemýšlel, že to prostě s tím Bohem Izraele není jenom tak. A teď najednou uslyšel, že jeho služebník má umřít. Takže se rozhodl udělat odvážný čin a přiběhl ke králi, padl před ním na zem a řekl: králi, králi, slyšíš, co se stalo? Král řekl: no, co? Jeremiáš umírá v jámě. A on řekl: co navrhuješ? No, že král byl velmi rozhodný, takže vždycky si nechal poradit. Co navrhuješ, co bys udělal? Já bych ho zachránil. Jmenoval se Ebedmelech. Co navrhuješ? Já bych ho zachránil. Dobře, tak ale nějak inteligentně, jo? Ať to nikdo nevidí. Odpovídal podobně jako předtím těm důstojníkům. A tehdy přiběhl ten sluha k té studni a po cestě ještě v Bibli napsáno, zastavil se na místě, kde nabral staré hadry. A to, když jsem četl poprvé, tak jsem si říkal, to je dobrá informace, jako Bible, kniha knih, jako a tady informace o starých hadrech. Ale pak on přibíhá k té studni a hodí dolů ty hadry, spustí tam lana a řekne: Jeremiáš, Jeremiáši, vem si ty hadry a podlož si je pod paží a převaž si ten provaz kolem sebe, aby tě netlačil a my tě vytáhneme nahoru. On prokázal velkou laskavost, riskoval svůj vlastní život, nepohodlí nebo trest. Viděl, že všichni důstojníci královského vojska jsou proti Jeremiáši. A dokonce byl citlivý k bolesti toho člověka, který byl tam dole. A řeknu vám to úžasné, co je tam psáno dál. Bůh tohle všechno viděl a nic neřekl. Nic nereagoval. Vytáhl Jeremiáše a Jeremiáš byl vzat jenom do vězení a tam počkal. A tam čekal několik týdnů a měsíců. Celkem to trvalo 2 roky, než obležený Jeruzalém, jednoho dne, definitivně byly proraženy hradby. A dovnitř vběhli babylonští vojáci s dlouhými šavlemi a dlouhými kníry. A vběhli. S nějakou písní válečnou. Vtrhli do Jeruzaléma a zabíjeli napravo, nalevo. Začali vraždit. Ale Nabuchodonozor řekl, jednoho musíte ušetřit a to je Jeremiáš, protože on je vyzýval ve jménu jejich Boha, aby se mě vzdali. Ten není proti nám, toho ušetřte. Takže velitel celého babylonského vojska vyhledal Jeremiáše, řekl: Jeremiáši, ode dneška jsi svobodný muž. Můžeš jít kam chceš, my se o tebe budeme starat celý život, jestli chceš. Protože si vážíme toho, že co si blablabla. A Jeremiáš se nějak rozhodl, přemýšlel, najednou Jeruzalém se hroutí a muž, který předtím dostával od Boha zprávy pro krále a pro království, najednou znova uslyšel Boží hlas. A Bůh mu řekl: Jeremiáši, vstaň a najdi muže, který se jmenuje Ebedmelech. Najdi ho, protože mám pro něho poselství. A Jeremiáš ho vyhledal a říká: tohle ti vzkazuje Bůh. Bůh ti vzkazuje, že se nemáš bát. Protože on viděl, co si udělal a viděl, že si svoji důvěru vložil ve mě. A proto i tady tahle velká vřava, nic se ti nestane, ani vlásek na hlavě ti nebude vytržen, zlomen, přeložen nebo učesán. Ale bude žít. Bůh v té veškeré vřavě, která se tam odehrávala, myslel na jednoho konkrétního člověka. Nikdo z nás není tak malý, aby pro Boha nebyl důležitý.
A Majdalenka, pomoří. Dokonce to bude nikdy.
Jesus, you're my hero. Nobody is strong like Jesus, you're the Savior. selfless in all you do. My heart is open up because you wouldn't stop loving me like no one before. Jesus, I love you so. I never let you go. You own my heart for sure. A treasure I found in you.
Třetí předsudek, který můžeme o Bohu mít, je, že Bůh sleduje každou tvou chybu.
Pěkně podíváme, tak se na to tady pěkně podíváme. Cože? Co to má znamenat? Co to je? No to ne. Kdo to je? Počkej, já si na tebe posvítím. Cože, Karel? Karle, nech to! Přestaň! No tak tohle ti neodpustím, Karličko. Tohle ti teda neodpustím. Tohle teda ne. Takovouhle zlořádnu, to já ti teda neodpustím. Hezky si to napíšme do knížečky, Karličku. Na momenta. Karlíček. Ale ty už tam toho máš, Karlíčku? Karlíčku. Aničko, a ty kouříš? Ale doutník? Ale ty to už je karton. Zadnešek. No tak tohle tě taky neodpustím. Tohle, píšu ke Karličkovi. Promiň, Karličku, kde mám Aničku? Tady mám Aničku.
Karton doutníků za neděli. Ančičko, Ančičko. Konáme dál, 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 dál. Je v pořádku. Ale ne. On už zase neví, co má kázat. On mi z toho zase dělá humorné vystoupení. Jiří Zdráhal, strana 15. Ale to je každou neděli? Já už tě na ty motokáry nebudu pouštět. To je každou... Ne, to já, na to si vezmu hrubou fixu. Na to si vezmu hrubou fixu, protože ten Jirka Zdráhal, to je hrozný. Každou neděli si z toho dělá naprostou totální prdel.
A nyní, bratře, sestry... Postupme dále. Takhle nějak si představujeme Boha, že Bůh sleduje každou naši chybu, jakmile uděláme špatný krok. Představujeme si život, že je jako provaz, který je natažený přes šapito tohoto světa a my kráčíme a jdeme přesně, dáváme krok jeden vedle druhého. A protože Bůh sleduje každou naši myšlenku, každou naši chybu, registruje to a jednou nám to spočítá a vrátí nám to zpátky. A když se podíváme na to, jak je to ve skutečnosti, vidíme, že dokonce i kolem Ježíše samotného byli lidé, kteří byli velmi, velmi vzdáleni něčemu takovému, jako je dokonalost. Byli vzdáleni tomu, té představě, že já, který jsem Boží stvoření, já prostě musím dělat všechno správně. My jako Boží stvoření všechno správně neděláme, dokonce Ježíš byl obklopený těmi nejlepšími, on si vybral své vlastní učedníky, vybral si nejprve, ten první byl Petr. Jsme si naskoušeli takhle. A že Petr říkal, že málo vidět, takže první byl Petr. Potom další byl Ondřej. Další byli ti další, že? Ten jeho bratr se jmenoval... jak? No, Markýz, přesně. A potom tam našel ty další dva bratry, Jakuba a Jana. A ti, že tady další v kapele, my to tak máme schválně dneska sestavené. A... To byli takový týpci, ne jako ti naši, jako jo. A ten Ježíš je našel, zavolal je k sobě a někdy máme představu, že od té chvíle Ježíš měl dlouhou rákosku a jakmile byla nějaká chybička, prostě někdo nešel v zástupu, jak měl. S kým jdeš zase, Jane, ve dvojici? Jak to, že jdeš s Petrem? Vždyť přece máš Ondře. Tak neustále kontroloval, kdo si dal zase 3 kostky cukru, když jsem říkal 2, že zdravé, jo, a jako jsme zvyklí z domu. Tehdy vidíme, že Ježíše obklopovali lidé, kteří vůbec nebyli dokonalí. Dokonce, když se podíváme na dva z nich, Jakub a Jan. O Janovi je napsáno, že byl ten, který spal ve spacáku vedle Ježíše. Dokonce, že si položil občas hlavu na jeho tělo. A byl mu velmi blízko, dokonce napsal to krásné Janovo evangelium a poslední knihu Bible, Zjevení Jana. Takže bychom viděli, že Jan byl velmi jemný, s dlouhými bílými prsty, který se procházel, vůbec žádný chlupy po těle, prostě byl úplně dokonalý a ten procházel, on mluvil takovým velice jemným hlasem. Nyní, pane Ježíši, bychom chtěli připomenout, že musíš jít do Jeruzaléma a já nejsem vůbec důležitý, ne, ne, ne. Ale když se podíváme na zprávu, kterou nám o něm podává Bible, tak vidíme někoho jiného. Je napsán Jakub a Jan, že se hádali s ostatními o tom, kdo z nich je nejdůležitější. A nehádali se o tom, že já nejsem vůbec důležitý. Ne, 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 to já nejsem vůbec důležitý. Hádali, nebyli Češi, bylo to naopak. Hádali se, já si jednou se takhle Jan probudil a řekl, já osobně jako si myslím, že jsem dost důležitý pro Ježíše. Petr řekl, cože? Mám tě zakroutit krkem? Jako, proč si myslíš? Takže to se nepodařilo, Ježíš tam přišel, urovnal hádku, jo, prostě roztrhl je od sebe a řekl jim, ne, takhle to nemá být. Ale Jakub s Janem na to šli ještě jinak. Oni řekli, tak nás jako takhle urovnal, ale já si myslím, že na starší ženu on si netroufne, řekl Jakub. Já myslím, že na starší ženu. Já jednu starší ženu znám, naši matku. Co kdyby jsme to řekli mamince? Takže šli za ní a řekli, my bychom chtěli být ti nejdůležitější v té Ježíšové skupině. Mami, prosím tě, nezašla bys za ním? Jo? Nebo můžeš třeba napsat SMS, prostě nějak to prostě vyřeš. Jo? A mamka opravdu za ním a zašla Ježíši. Nejprve před ním padla třikrát na kolena a pak řekla, mám jenom takovou jednu malou prospičku. Nemohl by Jakoubek, můj malej, a Janíček. Oni ještě skoro mají plinky. Tak nemohli by oni být těmi nejdůležitějšími vedle tebe. Ježíš řekl, no vy to teda komplikujete. Ale to ještě není všechno, že to nebyly nějaký ořezávátka, ale pak došlo k další zajímavé situaci. Ježíš jde do Jeruzaléma, prochází nějakou samařskou vesnici a ti na něho háží kameny a práh a říkají, běž dál od naší vesnice, my tě nechceme slyšet. A Ježíš pokračuje dál a říká jim, to nevadí, není jejich čas. Ale Jakub s Janem se přihlásili, řekli, Ježíši, my už jsme to pochopili konečně, to tvoje učení o víře a o síle modlitby. Přikaž, no oni trochu se chtěli schovat za jeho rozhodnutí, řekli, přikaž, my se budeme modlit, prostě normálně se stoupí oheň na tu vesnici, všechny spálí, ženy, děti, všechny, a všichni budou vědět, že jsi prostě milující Bůh. Jo? Ježíš řekl, co jste na to se přišli sami? No. My na to myslíme pořád. Řekl, no tak, vy hoši, vy nevíte, v jakém duchu vy mluvíte. Vy zařadit se prostě do dvojice za mnou. Ale to nebylo všechno, měl tam ještě další týpky. Měl tam například Tomáše. Do dneška nevíme, proč si vybral zrovna Tomáše. Ale vzal si ho Tomáš, totiž ničemu nevěřil, čemu Ježíš vyučoval. Tomáš ovšem pochyboval, dokonce nevěřil ani, že to dopadne dobře. On jako šel s Ježíšem, jo, uzdravoval ty nemocný a vždycky si říkal, jo, teď to funguje, jo, ale počkejte si za rok, jako jo. To se stejně vrátí, jo, nebo prostě Tomáš zrovna neoplýval nějakým velkým optimismem, takže když Ježíš řekl, tak a teď se obracíme a jdeme zpátky do Jeruzaléma, do Judska, tak Tomáš řekl, jasně, jdeme, prostě normálně umřeme všichni, protože to jinak nedopadne, prostě nás tam zabijou, jo, a určitě mě prvního. Ježíš řekl, ne, neboj se, nezemřete, a Tomáš řekl, uvidíme. Jako. Já myslím, že někdo to nepřežije. A to měl sice Tomáš pravdu, ale Tomáš prostě on věřil, že to dopadne špatně. Potom, když Ježíš zemřel, tak Tomáš řekl, je mrtvý, vždyť jsem to říkal celou dobu. A teď někdo přišel se poselstvím, že on vstal z mrtvých. Tomáš řekl, haha, to bych chtěl vidět. Já jsem ho měl taky rád, jo. Věřil jsem všechno, co říkal, ale to přece není možný, že vstal. To bych chtěl vidět, aby vstal. A když jsem přišel, tak bych prst mu strčil do díry. V ruce. A teprve, když bych ho viděl skrz, tak pak bych uvěřil. Prostě, jo. Tomáš byl velmi optimistický, takže když tam Ježíš přišel, Ježíš se objevil a řekl, jsem tady mezi vámi. A všichni prostě, wow, Ježíš je tady. A Tomáš zbledl nejvíc. A Ježíš řekl, tak co? Co ty na to? A Tomáš řekl, o. A podle historie Tomáš dosáhl až Indii, někde během svého života, že přišel s evangeliem až do Indie a zemřel mučenickou smrtí. A ten poslední, o kom se zmíním, je Petr, jak byl tady s těma kytarama. A tenhle byl ten Petr, který se stal tím prvním kazatelem potom po dní letnic, tak ten zase měl o sobě takové velmi pozitivní myšlení. Ten prostě zase, on jako Ježíše následoval, ale občas měl pocit, že Ježíš trochu následuje jeho. Jo? Což se tam tak někdy stává, jako, že prostě my si žijeme, jak chceme a myslíme si, že Bůh nám prostě to všechno splní nějak a tak dále, že on je takový sluha, který přijde později. A tak někdy Petr do toho upadal. Ježíš jednou řekl, mám pro vás vyučování. Chtěl bych vám říct, co se bude dít. Já teď půjdu do Jeruzaléma. Petr řekl, Dobrý, nepůjdeš, pohodě. Já půjdu do Jeruzaléma a zemřu tam. Ne, nezemřeš, Ježíši, uklidni se, jo. Ježíš řekl, neruš, prosím tě, ať to s tobou nedopadne, jak tady, co tady kecali. A řekl, ne, já půjdu do Jeruzaléma a tam zemřu. A ještě to chci doříct. Petr řekl, to ani nemusíš doříkat, protože to se nestane. Ty prostě do Jeruzaléma nepůjdeš. Ježíš řekl, dost, prostě ty teď mluvíš slova, které ti dal ďábel do tvých úst. Zastařeť se, jdeme dál. Potom Petra to nepřešlo, prostě. Když Ježíš znova vyučoval, říkal, teďka přichází ta nejhorší hodina. Petr zrovna, to bylo po večeři, Petr dělal, jo, jasně, hodina těžká, já tě sleduju. A on řekl, teď mě všichni opustíte. Petr řekl, jo, všichni, ale já ne. Teď mě všichni zradíte, jim řekl Ježíš. A chtěl jim dodat odvahu. Chtěl jim říct, ne, aby ho nezapřeli, on jim chtěl říct, až potom vstanu z mrtvých, tak pak za mnou přijďte. Ale Petr se do toho zamotal. Petr řekl, kdyby všichni tě opustili, Ježíši, buď v klidu, já budu s tebou, máš mě. Jo, máš mě. Podívej, mám tady vytetovaný od draka, jo. A já prostě si s nima poradím. Petr, jako silný muž, Ježíš řekl, ty prostě nevíš, co plácáš. Petr řekl, já vždycky vím, co plácám. Jo. A hodně si to zkomplikoval Hošánek, protože pak on hořce plakal a litoval toho, protože on ho zradil. Všichni ho zradili. Ale ty všichni ostatní to uznali a věděli, ale Petr potřeboval být zlomen, protože on to vždycky věděl líp než Ježíš. Ale přesto všechno, Ježíš, i když byl obklopen takovými lidmi, takovými, jako jsme my, jako jsem ty a já, někdo z nás je Tomáš, někdo je Jan s Jakubem, někdo je ten Petr, který všechno ví líp, jak se to má dělat. A přesto Bůh má s námi trpělivost. Přesto Bůh nás bere vážně. Přesto Bůh, i když vidí naše chyby, tak vidí i to, co je ještě důležitějšího. A to, že tě miluje, že touží potom být s tebou. A ten poslední předsudek je, že Bůh je daleko a neslyší nás.
Cože, co říkáš? Já tě neslyším. Mluv trošku více na hlas. Slyšíš mě? Já tebe teda ne. Hele, zkus víc na hlas. Já tě fakt neslyším. Tak si zkus skleknout a sepnout ruce. Co? Artikuluj pořádně. Hele, sorry, já tě fakt neslyším. Jakou řeči mluvíš? Zkus to anglicky. Cože? Cože? Počkej. Vybraný slovník, jenom vybraný slovník. Zkus to ještě jednou. Hele, víš co? Příště si tolik připrav. Dneska tě fakt neslyším. Měj se, čau.
Bůh je daleko a neslyší nás. A když k němu mluvíme, tak on má tolik jiných věcí na práci, že není schopen sledovat nás a vidět, co my děláme. A sledovat naše potřeby, které máme. A to, co my chceme. Bůh není dostatečně interesovaný v tom, kde my žijeme. To, že já zrovna prožívám ve třídě, ve škole, nebo v práci, nebo v domově důchodců, prostě trable s někým, dosaď si kam chceš, tak vidíme, že to je tak malicherné ve srovnání s tím, že on musí řídit celý vesmír, aby do sebe nenarazily planety, nebo teď je tam tolik těch satelitů, aby prostě, jestli už mu to neleze do kuchyně něco, nebo ta. Teď my jsme už to střelili až na Mars, to už je tak daleko prostě, jo, ve srovnání s vesmírem. Takže říkáme si, Bůh má na starosti tolik věcí a tolik důležitějších určitě lidí, který on poslouchá, že on určitě neslyší mě. A v Bibli máme nádherný příběh člověka, který vůbec ani se o to nesnažil. A přesto Bůh ho slyšel a přesto Bůh ukázal, že se o něho zajímá. Bůh se zajímá o to, v čem žiješ, kdo jsi, co cítíš, co si přeješ, co si myslíš. Jestli někdo se zajímá, tak je to Bůh. Byl to velitel syrského vojska v Sýrii, kdysi dávno. Byl mocný král, který často válčil proti Izraeli. Sýrie je na severo-východ od Izraele. tehdy to byla velká říše a velitel vojska byl Náman. Jmenoval se Náman. Dneska mu říkáme Náman. A on byl už od školy byl to prostě člověk, který se uměl prosadit a měl v sobě něco zvláštního. Nejenom, že uměl použít všechny ten intelekt, který měl v hlavě, ale navíc v něm byla určitá kvalita. Když něco řekl, tak to splnil. Stál si za svým slovem a byl ochotný riskovat něco pro dobrou věc. Nacházelo se v něm něco, čemu se říká přesvědčení. Je to motivace, která není jenom zisku, že teď mi to přinese peníze, ale že jsem přesvědčený o správnosti některých věcí. A Náman prostě tohle nějak v sobě měl. Možná si to ani sám neuvědomoval. Takže se šplhal po žebříčku nahoru, až nakonec se stal velitelem syrského vojska. A jednoho dne přišel domů a něco ho svědilo na ruce, začal se škrábat, měl tam nějaký flek, říkal si, od čeho to má, co se stalo, asi jsem něco snědl. A snažil se poškrábat, a když se snažil poškrábat, tak si strhl kůži z toho místa. Říkal, co to je zvláštní. A za několik dní se objevil další podobné místo a znova se mu odloupla celá kůže. Najednou začalo těch míst se objevovat a on s hrůzou zjistil, že má lepru. Lepra neboli malomocenství. V dnešní době je to léčitelné v počátečních fázích, ale v tehdejší době neměli žádný lék, který by zastavil tady tuhle zvláštní chorobu, kdy odumírala tkáň a lidem se odlučovaly části kůže a pak postupně prostě jednotlivé části svalů a části obličeje a tak dále. A najednou on zbělel a najednou všichni viděli, že je malomocný. On věděl, k čemu mi je tohle všechno, co mám. A přišel za ním syrský král, řekl, jak ti můžeme pomoct. On řekl, nevím, jak můžeme pomoct takovou věcí. Nikdo mi nemůže pomoct. Ale v tehdejší době, zrovna v jeho domácnosti, byla dívka, která pocházela z Izraele. Byla tam unesena před nějakou dobou, při nějakém ozbrojeném vpádu syrských vojsk, unesli nějaké dívky a jedna z nich se jako služka dostala do jeho domácnosti a ta mu řekla, pane, mám jednu věc. On řekl, co chceš? Ona řekla, já bych věděla, jak by se to mohlo podařit. V Bůh totiž, který je v mém národě, ten uzdravuje malomocenství. On řekl, a kde? V Izraeli, já jsem z Izraele, tam on Bůh uzdravuje někdy malomocné. Takže on okamžitě se vydal ke králi, řekl, prý v Izraeli bych mohl být uzdravený. Takže syrský král napsal dopis izraelskému králi, řekl, tak až otevřeš ten dopis králi Izraele, prosím, uzdrav tohle mého velitele vojska. A s tímhle dopisem a se všemi dary přišel, předstoupil před izraelského krále Náman a řekl, králi, tohle ti posílám mu. A on otevřel ten dopis a přečetl a napsáno, že roztrhl svoje roucho a řekl, o, tohle je záminka k tomu, abyste nás napadli, protože copak já jsem Bůh, abych tě mohl uzdravit z malomocenství, to je záminka, když tě neuzdravím, tak vy nám vyhlásíte válku. O, takhle vy to na nás chcete. A rozlobil se. Ale v té chvíli najednou se ozval prorok, který se jmenoval Elizeus, který se o tom dozvěděl a poslal tam svého sluhu a říkal mu, copak Bůh neexistuje, králi Izraele, pošli Námana ke mně, ať přijde. A izraelský král řekl, tak dobře, tak to zkusíme. A poslal, řekl, Námane, jeď tam k tomu muži, který se často modlí k Bohu a Bůh ho prý slyší. Běž k němu a možná, že on tě uzdraví. A Náman řekl, tak dobrá, vydal se tam. A měl představu o tom, jak se to bude dít. Přijde tam a tam bude velké ohniště. Kolem ohniště tancuje 15 mužů, kteří jsou pomazaní olejem a kteří jsou pomalováni válečnými barvami. Kolem je dalších 15 šamanů, kteří pálí voné oleje a nejrůznější silice a kteří tam říkají, o, zaříkávej, humbe, 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 bába. A teď kolem tancují černé tanečnice a teď přichází prostě ten největší černý muž, který je zahalený v kápi. Přichází k Námanovi, řekl, padni na kolena. Náman padne na kolena a on na něho vypráší ten posvátný prach prostě blablabla a tak dále. Takhle si to Náman představoval, jel tam na tam koni, takhle si to představoval. Teď přijel k domku, normální domek, v tehdejší době, prostě jako ten můj. A teď otevřeli se dveře. A tam vyšel sluha toho proroka a řekl mu, jo, můj pán tě už čeká. No, máš jít tady k řece Jordán a máš tam 7x ponořit. Naschledanou. Náman řekl, počkej, to mělo být jinak, ten scénář, ne? Celebration, to má být jinak. A takže zabuchl znova. Halo, halo, myslel jsem, že přijde ten tvůj pán a bude nad mnou vzývat jméno tvého boha a bude prostě na mě dělat, skládat ruce a tak dále. A ten sluha jenom vykoukl a řekl, ne, máš se 7x ponořit tam v potoku Jordán. Protože Jordán nebyla žádná řeka, Jordán byl špinavý potok, který tam tekl. On řekl, no to znamená, myslím vážně. Já jsem prostě jedu, tady mám spoustu jezdců se mnou, zlato my jsme dovezli, chceme tady obdarovat tady u chýše, tady k nám pošle nějakého sluhu, pako nějaký přijde prostě, mi řekne, abych takhle se rozštěloval Náman. Řekl, to končím, je, co pak já se tady budu do potoka tady dělat se sebe kašpara v žádném případě. Jedeme domů, co pak my máme lepší řeky? Morava, jo. Die, jo. Co tady jako Vltava, Labe, jo. A to on řekl, to jedeme domů. Si sedl, řekl, poručil svým sluhům, že se otočí peru zpátky. Ale ten jeden sluha řekl, pane, prosím tě, už jsme se měli tak dlouho. Nemohlo bys to aspoň zkusit. Co když to funguje? No, nikdy nevíš, prostě ta technika jde strašně dopředu. Jo? Prostě nikdy nevíš, prostě co s tím. Jo? Pane, zkus to aspoň. Stejně nikdo nevidí, my všichni zavřeme oči, jo, otočíme se a tak dále. Ty ponoří se tam, kdybys byl od bahna potom a my tě umijem. Jo? A on řekl, dobře. Náman se nechal přesvědčit, řekl, máš pravdu, jel jsem sem proto, abych vyzkoušel všechno proto, aby byl zdravý. A přišel do řeky Jordán a přišel do toho potoka, tam přišel někde do pasu, víc vody tam nebylo a tam všude plavalo to bahno a teď on tam stál v té vodě a řekl, otočit. Byl mokrý a špinavý. Mokrý a špinavý. Mokrý a špinavý. Řekl, už není pak, jenom ten sluha, už jsem i já prostě. Po čtvrté, po páté, řekl, no ještě, že neřekl 25, už by se mi točila hlava. Po šesté, a řekl, tak, a teď prostě se ukáže, Po sedmé, a když se podíval na sebe, jeho kůže, v Biblii napsáno, jeho kůže byla jako kůžete selet. Ne, kůže malého dítěte. Vymažte to z kazety. Bylo jako kůže malého dítěte. Byl úplně uzdravený. Vystoupil z té řeky. A řekl, hej, už se otočte, podívejte, co se stalo. Já jsem zdravý. A vydal se okamžitě zpátky k tomu proroku Elizeovi. A padl na kolena před tím domem. A řekl, pane, odpusť mi všechno, co jsem si myslel zlého. A všechno to, co jsem přivezl, všechny dary, já ti tady nechám. Ale prorok Elizeus řekl, ne, já nechci tvoje dary, vem si je, já je nechci. Nechci dary od tvého krále, který je zlý, ne, nechci to, odvez si to. On řekl, dobře, tak aspoň dovol, abych odvezl hlínu z téhle země. Abych, když přijedeme domů, do mého královského města, abych mohl na té hlíně, která je z tohle národa, z téhle země, tak tam pokleknout každý den a obětovat tvému Bohu. Chválu, obětovat mu oběti díků a dávat být mu vděčný za to, co pro mě udělal. A pak Elizeus řekl, dobře, můžeš to udělat. A pak řekl, mám ale ještě jednu prosbu. Já musím čas od času se svým králem, musíme vstupovat do chrámu toho boha Ramnona. A já vím, že to je špatné teďka. Já vím, že to je špatné. Jenom jeden Bůh. Povol mi, abych z politických důvodů to mohl udělat. A Elizeus řekl, dobře, můžeš. Bůh je ochoten udělat k tobě krok. Bůh je ochoten tě najít tam, kde bys ho nehledal. Bůh je ochoten přehlédnout a odpustit. Jenom když uvidí tu vztaženou ruku, za kterou on sám může chytit a může s tebou jít životem. Bůh je ten, který se zajímá o tebe. Nevím, v které té situaci se našel ty. A nevím, kde se nacházíš. A možná to nikdy nezjistím, ale Bůh to ví. Bůh ví, ve které situaci a ve kterém místě se nacházíš. A já ti chci povzbudit, zkus k němu udělat krok. Zkus se k němu modlit, jako já ke světelné bytosti kdysi dávno. A on si najde tu svoji zvláštní cestu do tvého života. Ježíši, děkujeme ti, že ty jsi zemřel na kříži. Proto, aby všechny tyhle příběhy, které jsem říkal, aby se pro nás staly skutečností a realitou. Aby tvůj život odstranil smrt. A aby náš život se stal tím tvým životem. A my tě prosíme, abys nám pomohl, aby jsme našli cestu k tobě. Každý z nás, tam, kde jsme. Ať jsme tím Námanem, nebo těmi učedníky. Ať jsme ti, kteří hledají, anebo už ztratili. Tak my tě prosíme, Ježíši, odpust nám a přijmi nás k sobě. Ve tvým jménu. Amen.
Protože víte, že Boha můžeme uctívat nejenom chválou, tancováním, ale také sbírkou, tím, že mu dáme do Božího království. Bůh si váží každé naší oběti.
A já mám pro vás zprávu. Od 16. do 19. května jedeme do Švýcarska, do Curychu a vy máte jedinečnou příležitost jet s námi. Jedeme se tam podívat do domovského sboru ICF, je to tam super, zhruba tak 20x větší než tady. Takže pokud máte zájem, můžete jet, nemusíte vyplňovat žádnou registrační kartu, stačí, když zaplatíte poplatek, který je 1900 korun českých. Dobrá zpráva je, že nemusíme platit žádný vstupní nebo registrační poplatek, který za normálních okolností by byl 3500 korun v přepočtu na naše.
A... Takže jídlo sebou ale?
Přesně tak. Jídlo je potřeba řízečky. Sebou, řízečky, ano, od maminky, salátek taky. Tak, ale něco by se kazalo, jedeme autobusem.
Pitíčka
s brčkama můžete. A vemte si sebou karimatky, spacáky, určitě se tam někde vejdeme.
A téma příštího měsíce nám vymyslela naše skvělá personalistka, takže téma je personality.
A kromě toho, ve středu, tuto středu a potom každých dalších 14 dní máme Movies and More, což jsou taková setkání na Praze 2 v Náplavní ulici. A je to pro mlaďochy, takže... Přijďte.
A co budete promítat?
Budeme promítat film. Ten film se jmenuje Sláva, v angličtině Fame. Je to zajímavý film. Je to o lidech, jako jsem já, jako jste vy. Akorát, že oni tam chodí na konzervatoř, tak to je trošku jako, co nás jako odlišuje, ale je to moc fajn. Takže určitě přijďte. Je tam u toho nějaké malé občerstvení. Když si přenete sebou vlastní, tak... Můžete pojídat i to.
Ve středu o 6:30?
Přesně tak, o 6:30 v Náplavní ulici. Prosím vás, nezvoňte na zvonek, prozvoňte na mobil, který je tam uvedený. Pokud chcete, tak vzadu na baru jsou ještě letáčky, které si můžete vzít sebou.
A plánujeme výbornou akci na začátek července. Můžete si rezervovat už termín teď, od 4. do 7. července. Budeme dělat dovolenou ICF. Nemáme sice ještě místo, ale už víme, že to bude super duper.
A úplně super duper a akce na závěr letošního školního roku je party, bude to velká party tady na tomhletom místě, jste všichni moc zvaní, můžete pozvat svoje kamarády, přátelé, rodinu a tak dále a bude to skvělá party, bude tady ta nejlepší kapela, nejlepší bublifuk, nejlepší elektrický bík. Bík to bude elektrický. No, říkejte tomu, jak chcete, prostě je to elektrický stroj, bude tady opravdu spoustu zajímavého programu, přijďte, je to poslední červnovou neděli. Přejeme vám hezký večer, hezký týden a mějte se za týden zase na viděnou.
Pojďte ještě sem dopředu. Jestli chcete jenom teda, ale nemusíte.